Blaðsíða 9. Lirfur eru duglegar að éta það sem þernunnar færa þeim. Þær stækka hratt eftir að þær skríða úr eggjunum. Tveimur vikum seinna spinna þær um sig þræði og kallast þá púpur. Inni í púpunni breytist lirfan og kemur loks út sem fullsköpuð fluga einum mánuði eftir að drottningin verpti egginu. Hvaða orð vantar? Egg, lirfa, fullsköpuð fluga. Myndatexti: Í púpum umbreytast lirfur í flugur. Á fluguvæng stendur: Hvað verður um karlflugurnar?